Mlango wa tisa. Lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii waume kwa wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa nakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakiisikia sauti, wasione mtu. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono, wakamleta mpaka Dameski. Akawa siku tatu haoni, hali, wala hanywi. Basi palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia, anaomba. Naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatendea watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani awafunge wote wa kuitao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule changu alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamwonyesha alivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma, Yesu, yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Akawa huko siku kadha wa kadha pamoja na wanafunzi walioko Dameski. Mara akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na wote waliosikia wakashangaa, wakasema, siye huyu aliyewaharibu walioliita jina hili huko Yerusalemu? Na hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo, awafunge na kuwapeleka kwa wakuu wa makuhani? Sauli akazidi kuwa hodari, akawatia fadhaa Wayahudi waliokaa Dameski, akithibitisha ya kuwa huyo ndiye Kristo. Hata siku nyingi zilipopita, Wayahudi wakafanya shauri ili wamue, lakini hila yao ikajulikana na Sauli. Wakamvizia malangoni mchana na usiku wapate kumua. Wanafunzi wake wakamtoa usiku, wakamshusha ukutani, wakimtelemsha katika kapu. Na Sauli alipofika Yerusalemu, alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa wakimwogopa wote, wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. Lakini Barnaba akamtwaa, akampeleka kwa mitume, akaweleza jinsi alivyomwona Bwana njiani, na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu. Naye akawa pamoja nao katika Yerusalemu, akiingia na kutoka. Akahubiri kwa jina la Bwana kwa ushujaa, akinena na kuhojiana na Wayahudi wa Kiyunani. Nao wakajaribu kumuua, lakini ndugu walipopata habari, wakamchukua mpaka Kaisaria, wakampeleka aende Tarso. Basi kanisa likapata raha katika Uyahudi wote na Galilaya, na Samaria likajengwa, likiendelea na kuongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Hata Petro alipokuwa akizunguka zunguka pande zote, akawatelemkia na watakatifu waliokaa Lida, akamwona mtu mmoja huko jina lake Ainea. Mtu huyo amelala kitandani miaka minane, maana alikuwa amepooza. Petro akamwambia, Ainea, Yesu Kristo akuponya, ondoka ujitandikie. Mara akaondoka, na watu wote waliokaa Lida na Sharoni wakamwona, wakamgeukia Bwana. Na mwanafunzi mmoja alikuwa Koyafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorkasi, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua, akafa. Hata walipokwisha kumosha, wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, na wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake, kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika, wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorkasi wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote, akapiga magoti, akaomba. Kisha akaelekea yule maiti, akanena, Tabitha, ondoka. Naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro, akajiinua, akaketi. Akampa mkono, akamwinua. Hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao, hali yuhai. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Basi Petro akakaa siku kadha wa kadha huko Yafa, nyumbani mwa mtu mmoja, jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi.